Tātad zarnu infekcijas simptomi atklāti 19 bērniem un 4 pieaugušajiem no Siguldas un tās apkārtnes. Pieaugušie ir 2 bērnu dārzu darbinieki. Līdz šim zināms, ka infekcijas izraisītājs ir bīstamā zarnu nūjiņa, un tā ir laboratoriski apstiprināta 3 saslimušiem bērniem. Aizdomas, ka šo saslimšanu izraisījusi baktērija E. coli, kas rada asiņojošu caureju un nieru mazspēju. Slimību profilakses un kontrolas centrs un pārtikas un veterinārais dienests ir uzsācis izmeklēšanu. Un pašlaika galvenā versija ir saindēšanās ar pārtiku. Mūsu studijā šorīt pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzraudzības departamenta direktors Ernests Zavackis. Labrīt!
Labrīt!
Kas jauns līdz šim ir zināms saistībā ar šo saindēšanos un vai ir kādi pirmie secinājumi par rezultātiem ar analīzēm?
Ja zinām tas, ka ir pieaudzis saslimušo skaits, jo sākotnē te bija 5 bērni, tagad jau ir 19 plus 4 pieauguši, tas nozīmē, ka procesi iespējams vēl nav apstājies, jo pirmie saslimšanas gadījumi konstatēti 3. septembrī ar hospitalizāciju 5. septembrī, un ja jau pagājuši sestdien, tad 13. datumā un 14. nākuši klāti jauni gadījumi, tas nozīmē, ka iespējams pastāv vēl tie apstākļi, kas veicina slimību izplatīšanas, jo inkubācijas periods šajā gadījumā kaut kur līdz 7 dienām. Mēs esam saņēmuši informāciju 4 dienas darba dienas beigas, tāpēc piekdien veicam pārbaudes bērna iestādes pārtikas blokos, pārbaudījām piegādātājus, pārbaudījām ēdienkartes un turpinām to pētīt, noņēmām paraugus no ārējas vides, tie ir nomazgājumi no personāla rokām, no inventāra, un paraugi ir nosūtīti testēšanai zinātniski pētnieciskajam institūtam Biors, un testēšanas rezultāti būs zināmi šonedeļ, tad varētu izdarīt secinājumus zināmus pirmos, bet noteikti šodien aicināsim kolēģus no SPKC, Slimību kontrolas un profilakses centrus, epidemiologus, tikties ekspertu līmeni un pārunāt pēdējo zināmo informāciju un turpmāko rīcību šonedeļ, jo sākotnēji bija iesaistīti 3 bērnu dārzi, tagad jau 5, bet process notiek tikai Siguldā, pie tam bērnu dārzos, skolas nav iesaistītos kopā, mūsu uzraudzība tur ir 10 objekti, 7 bērnu dārzi un 3 skolas, tad pašreiz ir iesaistīti 5 bērnu dārzi. Konkrēt edinātais, kas nodrunašu pakalpojumus Siguldā, sniedz šādus pakalpojumus vēl 117 objektos, kā minimums 5 vai 6 pašvaldības, tai skaitā Rīgā, Mārupē, Adažos, Ogrē, Išķilē un Siguldā, bet saslimšanas gadījumi konstatēti tikai Siguldā, pie tam bērnu dārzos, kur ēdieni tiek pagatavoti uz vietas, nevis viņam atvēt, vēlāk piebiedrojas arī šiem iepriekš minētajiem bērnu dārziem objekti, kuros bērnu ēdināšana notiek izmantojot ēdienus, kas pagauta citu bērnu dārzu pārtikas bloks, kuras minēja iepriekš. Tātad lokalizēts process pašreiz Siguldā, un mēs kopā ar epidemioloģiem mēģinām noskaidrot, kas tad viņus vieno. Sākotnēji informācija, kas nākusi no epidemioloģiem, norādīja uz arbūziem, tāpēc mēs noskaidrojam gan piegādātājus, gan vairumu tirgotājus, un arī izdevās operatīvi noskaidrot, ka iepriekšējais pārtīs, kas izmantotas bērnu ēdināšanai, vairs nav pieejamas, tāpēc mēs noņēmām nomazgājumus no tām pārtīm, kas ir pieejamas gan pie vairumu tirgotājiem, gan mazumu tirzniecībā, norādītajos veikalos. Testēšanas rezultāti būs arī zināmi šonedēļ, jo turpat Biora tie tiek testēti.
Tātad par arbūziem tā hipotēze pagaidām nav apstiprinājusies, ka tie
mēs
varētu
jāsagaida testēšanas rezultāti, jo redziet, tā ir tāda baktērija, kur ir sastopama gan dzīvnieku, gan cilvēku zarnu traktā, un var Ar to var aptraipīt gan klasiskajā variantā dzīvnieku izcelsmes produktus vai izēvielu, gan nedzīvnieku izcelsmes produktus. Tā ir skaita kontakta ceļa, ja piemēram ir piesarņots inventārs, tad arī var un kontakta ceļā gan darbinieki, gan bērni var inficēt viens otru. Tāpēc jāievas papildu informāciju, par ko es jau minēju, mēs plānojam tad šodien runāt ar SPKC speciālistiem.
Vai šobrīd vēl ir apdraudējums citiem bērniem un pieaugušajiem saistībā ar šīs infekcijas izplatību?
Es ceru, ka ir veikti pasākumi, lai to apdraudējumu minimizēt, jo pilnībā izslēgt risku mēs nevaram, tāpēc bija uzdots veikt ģenerālu tīrīšanu un dezinfekciju brīvdienas, un šodien no rīta mūsu inspektori ieradīsies iepriekš minētais iestādes, kur šie pasākumi ir veikti, un noņems nomazgājumus, lai pārliecinātos, ka šie pasākumi ir efektīvi, plus ņemot vērā, ka mūsu resursi Ziemeļperīgas pārvaldī, kur apkalpo Siguldi, ir ierobežoti, šodien talkā dosies inspektori no Rīgas pilsētas, jo jāpārbauda visas 10 iestādes, kur pakalpojumu sniedz konkrēts ēdinātājs, lai noskaidrītu, kuras tad atšķirības, kāpēc tieši bērnu dārzas notiek saslimšanas, tiek konstatēt saslimšanas gadījumi, bet neviena saslimšanas gadījuma skola. Pie tam, kad saņemam primāro informāciju par pirmām trijām pirmskolas izglītības iestādēm, tur kopumā apmeklē 450 bērnu, bet saslima sākotnēji tikai 5. Tagad tā infekcija sāk izplatīties, bet tie projām tie ir 19 bērnu gadījumi un, un 4 pieauguši, bet parasti bērni ir jūtīgāki, bet jūtīgāks, ja tas organismu zinām iemesla dēļ, bet sāk slimot jau pieauguši, ja tad process turpinās.
Jā, un tūdaļ mēs arī noskaidrosim, kā jūtas pacienti. Esam sazvanījuši Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas vadītāju dr. Zandu Pučuku. Labrīt!
Labrīt.
Kā jūs raksturot šobrīd pacientu veselības stāvokli?
Šobrīd tie pacienti, kas ir stacionēti vai tiek novēroti neatliekamās palīdzības nodaļā, viņu stāvoklis ir stabils. Intensīvā terapijā joprojām ir 3 pacienti, kas ir grūtākā stāvoklī, bet stabilā stāvoklī. Un, pārējie ir vērsušies vairāk pacienti, brīvdienās kopā 11, un lielākā daļa no viņiem ir izrakstīta ambulatorai aprūpē. Tad bijuši pilnībā kompensēti, kas var novēroties pie ģimenes ārsta.
Vai šiem te pacientiem, kas ir intensīvajā terapijā, dzīvībai briesmas vairs nedraud?
Tas termins dzīvībai briesmas, domāju, ka nu, tieši tāds termins varētu nebūt bijis nevienā brīdī. Viņa stāvoklis ir bijis smags, jā, tas viennozīmīgi, bet nu, mēs laikam tā neraksturot šo situāciju. Jā, viņi smagi saņem nepieciešamo terapiju, ārstēšanu, taču tomēr stāvoklis laika ir bijis stabils.
Kā jūs prognozējat, vai vēl varētu tikt atvesti bērni saistībā ar šo infekciju?
Es domāju, ka pa kādam pacientam vēl kādu laiciņu mēs varētu gaidīt, un mēs arī esam tiešām gatavi pastiprināti, tieši pievēršam uzmanību šiem pacientiem, kas nāk no Siguldas puses, un vēl tiešām gaidam, ka varētu kāds nākt, jā.
Cik daudziem ir apstiprinājies šis te viens infekcijas cēlonis, tātad šī zarnu nūjiņa?
Nu, lieta ir tāda, ka tās analīzes, šīs nūjiņas analīzes mēs neveicam pie sevis uz vietas slimnīcā. Šie paraugi tiek sūtīti uz Latvijas infektoloģijas centru, un tāpēc tā diagnostika šobrīd nav visiem, vēl zinām, nav veikta, un ceram, ka šodien lielākai daļai no šiem te paraugiem, kas sūtīti brīvdienās, būs jau atbildes. Ap pusdienas laiku.
Labi, paldies. Tad gaidīsim rezultātus. Sazvanījām bērnu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas vadītāju dr. Zandu Pučuku un turpinām sarunu ar PVD pārtikas uzraudzības departamenta direktoru Ernestu Zavacki. Tātad, ko varam secināt šobrīd no šīs te informācijas? Tātad infekcija tā kopumā ir lokāla un varam teikt, ka citos reģionos bažas īsti nevar būt par tās izplatību.
Pagaidām nav pamatā. Bet noteikti būtu ļoti svarīgi saņemt kliniska materiāla, kas ir iegūts no slimniekiem un iespējams no personāla. Es ceru, ka paņemts materiāls arī no personāla, kas strādā pārtikas blokus. Es runāju šī gadījumā par kolēģiem epidemioloģiem. Kad saņemsim testēšanas rezultāts, tad varētu izdarīt tādas pamatotākas secinājumas. Kā jau teica tikko daktere no bērnu kliniskas slimnīcas, ka tad reāli apstiprināt 3 gadījumi, tad izdalīts konkrēts mikroorganismus. Un vēlāk pat, ja vairākiem pacientiem tiks izdalīta zarnu nūjiņa, tad būtu vēlams veikt genoma sekvenēšanu, respektīvi izpētīt to DNS, lai noskaidrot, vai tas ir viens un tas pats mikroorganisms, kas vieno visos šos pacientus, jo varētu būt slimības ar līdzīgu simptomiem, bet ierosinātāji var atšķirties. Tāpēc būtu svarīgi saņemt kliniska materiāla testēšanas rezultātus, kas būs šonadēļ un būs epidemiologu rīcībā.
Ir zināms, ka šīs te saslimšanas par pirmajiem gadījumiem tie notika jau, varētu teikt, tieši pirms nedēļas no 9. septembra. Kā jūs vērtējat to, ka mēs par to uzzinājām tikai gandrīz vai pēc nedēļas, vai nevajadzēja jau ātrāk par to?
Šajā gadījumā man gribētu uzslavēt medijus, kuri ļoti aktīvi ir iesaistījušies sabiedrības informēšanā, un šo to mēs esam uzzinājuši no medijiem. Un no epidemioloģiem tā informācija bija diezgan skopā un mainījies, bet mēs uzturam telefonu kontakts, bet būtu labāk, ja mēs saņemtu informāciju operatīvāk, jo pirmie saslimšanas gadījumi bija 3. datumā un pirmā hospitalizācija 5. septembrī. Respektīvi, mēs saņēmām informāciju kaut kur ar nedēļu nokavēšanos, mēs varam iesaistīties ātrāk un varbūt operatīvāk nostrādāt, ja informācijas apmaiņa varētu būt labāka.
Ko darīsiet vēl tālāk vai brīdināsiet vēl pārtikas ražotājus, piegādātājus un ēdinātājus pēc šī gadījuma? Vai veiksiet vēl stingrākas
kontrolas? Tas jau arī notiek ar jūtai skaitā, ņemot vērā mūsu šodienas sarunu. Es ceru, ka visi, kas piedalās pārtikas aprītē un patērētāji un bērnu vecāki arī izdarīs zināmas secinājumus, ka to, ko parasti mūsu inspektori pārbauda inspekciju laika, ka tas nav kaut kāds tukšas prasības vai izdomājums, jo elementāra higienas prasību neievērošana, tā skaita personīgas higienas prasību neievērošana, noved pie šādiem dramatiskiem rezultātiem. Un tie principi, kuri būtu jāievēro, viņi diezgan vienkārši, gan sadzīvē, gan pārtikas objektos. PVO ir deklarējis Pasaules veselības organizācija, definēja 5 principus, ko būtu jāievēro, rūpēties par pārtikas drošumu, un tie ir plaši pieejami. Pirmkārtam tad jāievēro pamat higienas principi, tā skaitam personīga higiena. Nākamais ir pienācīga produktu termiskā apstrāde. Trešais, nepieļaut jēlas un gatavas produkcijas krustošanas, ja izmanto, piemēram, sadales naži atsevišķi un sadales dēļ, lai nenotiktu gatavas produkcijas kontaminācija ar mikrofloru, kas ir sastopama jēlas produktos. Nākamais, produktu, gatavo produktu un izejos uzglabošana pie pienācīgas temperatūras, kas mazina patogēnas mikrofloras vairošanas iespējas. Un piektais princips, ka jāizmanto svaigi produkti, un nav jāizmanto produktu, kuriem beidzies derīguma termiņš. Un ja mēs visu to ievērosim, tad laikam šādu gadījumu skaits mazināsies, kaut to nevar salīdzināt ar gadījumu, kas bija pirms gada un pirms 2 gadiem, kad viens un tas pats edinātājs sniedzot pakalpojumus 16 bērnu iestādēm, veicināja vairāk nekā 100 bērnu saslimšanu ar salmonelozi. Jo tur bija tas gadījums, kad ēdieni tika gatavota centralizētā viena pārtikas bloka un vēlāk ēdieni piegādāti bērnu iestādēm. Šī gadījuma, kas mums arī mulsina tas, ka Ēdiena pagatavošana notika vairākos bērnu dārzus uz vietas, sākotnēji tie bija divi, un tikai vienam pieveda klāt. Tas nozīmē, ka visticamāk tas ir konkrēts pārtikas produkts, ja, kas tika izmantots ēdiena pagatavošana, kas veicināja bērnu saslimšanu. Kas attiecībā uz tiem jau svaigiem gadījumiem, kopā 19 bērni un 4 pieauguši, tur jāskatās epidemioloģiem, vai nenotiek jau infekcijas izplatīšanas arī kontaktceļa, bet tas būtu epidemiologa uzdevums.
Jā, šajā brīdī teikšu paldies jums par sarunu. Mūsu studijā bija pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzraudzības departamenta direktors Ernests Zavackis.